Svet podcastov Power Media. Power Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Ahojte, moje meno je Viki Lancošová a každú nedeľu k nám do Rádia Melody prichádza nedeľný host. Ak sa vám naše debaty páčia, budem rada, ak nás podporíte aj vašim hlasom v tohtoročnej ankete Orange Podcast roka 2026. Hlasovať za nedeľného hostia môžete v kategórii Miláčik, no a vopred každému jednému z vás ďakujem za váš hlas. A už len dodám, že všetky ďalšie info sú na našom webe radiomelody.sk, no a v tejto chvíli sa ideme rozprávať s mojim dnešným nedeľným hosťom. V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam spisovateľa, textára, vzácneho človeka Daniel Heviery u nás. Vítajte.
Dobrý deň, ahojte.
Ja som veľmi rada, že ste si na nás našli čas a chcem sa opýtať, ako sa máte, ako prípadne cítite a prežívate nedeľu.
No, tak keď poviem, že je veľmi dobré, že som šťastný, tak je to pravda. Keď poviem, že som smutný, unavený, tak to je tiež pravda. Takže je to taký zvláštny pocit, taká zmes alebo taká kombinácia rôznych pocitov. Má je pre mňa veľmi silný čas v tomto mesiaci. By sa dožila narodenín moja manželka. A okrem toho jary ja som vždy prežíval veľmi intenzívne. Vždy tam boli všelijaké túlania a také nepokoje vnútorné, aj vonkajšie. Takže čakám, že čo mi prinesie nové obdobie, pomaličky leto a čo budem robiť. Ale som tak otvorený, ja som zvedavý na všetko, čo príde.
Mm-hmm. Ja prevezmem aj vaše slova, lebo vy hovoríte svojej pani manželke Maruška. Áno, vaša Maruška už nie je s nami. Asi to ovplyvnilo aj tie nedele, však už majú inú atmosféru ako predtým.
No, všetko sa zmenilo v mojom živote a v našom živote našej rodiny. Už nemávame nedeľné obedy, to vždy bola taká naozaj udalosť. A teraz už sme tak rozprášení. Už niekedy obedujem v nejakých fast foodoch, alebo aj neobedujem. Ale aspoň to si nejako s dcerou ešte chceme uchovať, že aspoň teda my dvaja sa ešte stretneme na tom nedeľnom obede. A tak naozaj, že celý život sa nám otočil a zmenil. Ale uvidím, možno, že to nakoniec zistím, že to malo nejaký zmysel a že ten zmysel niekedy pochopím.
Všetko asi chce svoj čas. Je to také klišé, taká fráza asi, ale ja neviem. Pomáhajú aj vám niekedy takéto frázy a takéto vety?
Podľa mňa nie sú to frázy, sú to možno také mudrosti, také destilované ľudskou skúsenosťou alebo aj každého z nás. A niektoré sú naozaj iba také mýty, lebo všetko chce svoj čas, tak ja viem, že nie všetko potrebuje čas, že ten čas niekedy pomôže a niekedy naopak zosilňuje trebárs tú stratu alebo niečo, čo človek očakáva. Takže ono sú to niekedy také predsudky alebo také klamlivé výroky a tým, že sa zaoberám slovami a že skúmam slova, tak zistujem, že veľa slov je takých iba prvoplánových a úlohou aj umelca, spisovateľa je, aby odkrýval tie hĺbšie významy. Aj takýchto akoby klišé jazykových a ukazoval, že môže to byť aj ináč.
Uh-huh. Pre vás ako spisovateľa je to náročné? Možno aj keď chcete niekomu nejakým spôsobom už v akejkoľvek situácii pomôcť, chcete ho nejako aj slovne podporiť, ale aké slova vtedy volíte, prípadne aké vety, aby to možno ten dotyčný precítil, porozumel a aby to nebolo nejaké také klišoidné?
Niekedy tie slova skôr zavadzajú. Teraz mám kamaráta, ktorý mi napísal, že je mladší odo mňa. že mal mozgovú porážku, že ho čaká operácia srdca. No tak čo som mu mohol napísať, že všetko bude dobré? No, tak to by sa mi zdalo také práve, také, taká tá prázdna fráza. Tak som mu napísal, že keby som bol pri ňom, tak ho len objímem a bez slovo nejako podporím a vyjadrím mu svoju účasť, tak som mu iba napísal, že nech sa drží a že sa budem za ňom modliť a že verím, že to zvládne. No.
Uh-huh, rozumiem. Čiže niekedy tie slova nevedia asi vyjadriť všetko.
Niekedy to nevedia vyjadriť, niekedy je človek vďačný aj za tú frázu, keď vám niekto len prejaví nejakú účasť takým obyčajným nejakým spojením dvoch, troch slov, nejakou vetičkou. Je to veľmi zvláštne, ale zároveň aj nie je na to nejaký manuál. Všetko sa to vlastne odohráva v konkrétnej situácii s konkrétnym človekom a v tom, čo prežívate práve teraz v tej chvíli.
Držíme palce. A tieto posledné májové dni sú spojené aj s deťmi, lebo už oslavujeme Deň detí, keďže zajtra máme 1. júna. Tak chcem sa opýtať, či aj u vás ešte to dieťa žije, prípadne v čom ste vy večné dieťa?
Vo mne žije nielen dieťa, ale všetky deti, ktorými som bol, lebo my dospelí máme tú výhodu, že vždy sme tam, kde tie naše deti sú, práve teraz my sme tam už boli. Takže vo mne je aj ten 4-ročný Dano, aj ten 14-ročný, aj ten 20-ročný mladý muž, aj 50-ročný zrelý muž, aj detko. A je to akoby taká zvláštna, ako také prelínanie, ako keď sa cez sklo pozeráte do rôznych priestorov, takže nevnímam sa, že som nejaké večné dieťa, ale že som všetkým, čím som doteraz bol a presne si pamätám tie roky, 10 ročia, tie pocity, aké tie rozmýšľania, aké som mal. Takže myslím si, že to je aj taká moja výbava alebo výhoda, keď sa stretávam či už s samotnými deťmi, alebo s mladými ľuďmi, so študentami, s vysokoškolákmi. Vždy môžem povedať, že ja som už tam bol, kde ste vy teraz.
A na ktoré obdobie tak najradšej spomínate? Na malého Danka, alebo na nejakého tínedžera? Na ktoré možno?
Ja som mal všetky obdobia také veľmi aktívne a búrlivé. No, puberta, dospievanie, to bolo veľmi, veľmi búrlivé. So všelijakými excesmi a nedá sa povedať, že by som si nejaký čas života vyberal. Skôr to tak nejako vyťahujem, že podľa situácií, keď sa stretávam s malými deťmi, tak sa snažím byť ich taký spolužiak. Keď sa stretávam s nejakými stredoškolákmi, tak sa snažím byť taký maturant, ktorý spolu s nimi maturuje. Nedávno sme spolu maturovali. A keď sa stretávam s podnikateľmi, tak som zase ich taký nejaký kolega. A rodič som, aj starý rodič, som aj športovec. Takže všetky tie existencie sú vo mne stále naukladané a stále prítomné a stále živé. Nie je to taký archív, alebo taký depozit, alebo taká vitrína spomienok, je to všetko veľmi aktívne a živé.
Uh-huh. A ako je to možné? Možno, ja neviem, vy si to... Je to možno, že váš dar, že takéto niečo máte a takýmto niečím disponujete? Alebo ako to vy vnímate? Že vlastne rozumiete si v podstate s každým?
Ja si myslím, že to má každý.
Áno.
Aj vy to máte. Možno, že niektorí naozaj ako tí dospelí zabudnú alebo chcú zabudnúť na to, alebo si myslia, že to už bolo niečo, čo ako prekonali, že už sú ďalej, ale môžu byť ďalej, ale v tom negatívnom zmysle, že sú ďaleko od toho. Nie, že by boli v nejakom vývine, alebo že na vyššom stupni. Takže ja si myslím, že to je úplne prirodzené. A možno preto som sa stal umelcom a nie nejakým účtovníkom alebo ITčkárom. Možno, že to fakt majú ľudia inak a každý človek je iný, takže možno som nejaká anomália.
Príjemná, pekná anomália. Na konte máte vyše stovky kníh pre deti a dospelých. Keď sa snažíte prihovoriť detskému čitateľovi alebo divákovi, dieťaťu, máte na to nejaký špeciálny kľúč alebo vy sa prepnete do nejakého iného módu? Ako toto tvoríte, kreujete?
Je to tajomstvo aj pre mňa samého. Našťastie, hoci sú všelijaké tvorivé písania a príručky, jednu z nich teraz píšem aj ja, nedá sa to vystihnúť nejakým manuálom, že takto treba napísať a máte tu 5 bodov, ktoré dodržujte a napíšete výbornú knižku pre deti alebo pre dospelých, alebo čokoľvek iné. Skôr sa tak spolieham aj na toho malého Dana, ktorý čítal knihy všelijaké, aj také, ktoré neboli celkom pre mňa, aj tak, ako doteraz čítam aj knihy pre deti. Takže usilujem sa to ani neoddelovať, že či píšem pre dospelých, či píšem pesničku, či píšem status na sociálnu sieť, vždy tam chcem dať niečo svoje, ale niečo také univerzálne, aby to oslovilo alebo pomohlo niekomu inému, ktorý je ďaleko v čase alebo v priestore. Jednoducho napísať to tak najlepšie, ako viem a spolieham sa, tak možno trúfalo, že si to niekto nájde, keď to bude potrebovať.
Uh-huh. Spomenuli ste, že malý Dano rád čítal knihy. Ako vnímate aktuálne dnešné deti? Majú radi knihy? Čítajú radi? Alebo ten telefón je takým... Nechcem to nazvať nepriateľ, ale je taký kamarát, ktorý ich možno že odvádza na inú cestu?
Všetkých. Nelen deti. Ak idem v dopravných prostriedkoch na lavičke, všade dospelí, detkovia, babky a potom hundru na tie malé deti. Takže my sami, táto civilizácia je taká zasiahnutá týmto fenoménom. Proti tomu sa nedá nič robiť, respektíve ja som ten zastanca, že je hlúpe a také pochabé zakazovať a brániť, že skôr deti motivovať, aby telefon brali naozaj ako taký nástroj, prostriedok a nejakú komunikačnú bázu. Ale aj to je taký mýtus, že ako sme vola, kedy strašne veľa čítali, nečítali sme. Čítali sme približne tak, ako čítajú dnešné deti. Akurát, že dnešné deti majú oveľa viac tých médií na čítanie, lebo čítajú aj ušami, čítajú aj nápisy, čítajú reklamy, čítajú sociálne siete. A niektoré aj čítajú knihy, aj my sme čítali knihy, iba niektorí, nie všetci a nie masovo.
Uh-huh. Vy ste mi ešte pred týmto rozhovorom spomenuli, že vás veľmi bavia tie sociálne siete a to, že môžete tam prispievať nejakými vašimi príspevkami. Čím vás to možno, že čo vás na nich fascinuje a čím sú pre vás také, že radi tam prispiete aj vašim nejakým príspevkom, zdieľate s nami vaše názory, čokoľvek?
A slovo, že rád prispievam, je slabé, lebo ja prispievam skoro každý deň a mám všetky siete. Takže ja som začínal na Facebooku, tam som už vyše, neviem, 15 rokov. Je to taká moja platforma aj komerčná, lebo tam predávam knihy napríklad svoje, alebo dávam avíza, že robím taký a taký kurz, alebo budem mať tam, mať tam vystúpenie nejaké. Naposledy som objavil TikTok a teraz plánovite a naozaj tak ako už trošku aj z hľadiska takého podnikania alebo podnikavosti sa vyslovujem na LinkedIne, lebo to je zase iná komunita, ale teda čo ma k tomu láka? Je to iné publikum, aj keď sú tam povedzme moji čitatelia alebo moji poslucháči, ale predsa len mám možnosť zasiahnuť ľudí, ktorí si v živote neprečítali moju knihu alebo neprečítajú. Dokonca sa mi teraz stáva, že ma ľudia oslovujú a podávajú mi ruky, že nie, že páči sa mi vaša kniha, ale páčia sa mi vaše videjka, statusy, takže už som taký možno pre niekoho viacej ten sociálny...
Influencer?
Aj influencer, no a takže ja som vždy rád bol, keď som mohol komunikovať s ľuďmi. Že a nebojím sa ani zastupovaní, ani veľkých davov, ale ani jedného, dvoch ľudí, ktorí sú v takom menšom poslucháckom zásahu. Takže vždy to beriem tak, že je to príležitosť sa niečo dozvedieť, niečo ponúknuť, nejako sa prezentovať, lebo som teda... človek, ktorý sa rád prezentuje, ktorý všetko o sebe vytára alebo napíše. Takže mám to tak, že vidím v tom zmysel, že možno niekomu práve ten jeden status alebo nejaký obrázok pomôže v jeho životnej situácii.
A deti a telefón, toto vnímate ako? Prípadne, veď aj asi od vás, možno, že rodičia pýtajú nejaké rady, že akým spôsobom to celé ukočírovať, v akom množstve a tak. Odpovedáte na tieto otázky? V akej miere?
Určite odpovedám a určite majú tí neurologovia svoju pravdu a dáta, keď hovoria, že povedzme dieťa do, neviem, 4. 5. roku by vôbec nemal mať telefón a nemal by ani... Na sociálne siete, ale ja si myslím, že s nástupom na školu, na ten prvý, druhý ročník, že už by dieťa malo mať svoj mobil, malo by mať prístup na regulované nejaké sociálne siete, dokonca by malo mať znalosti o umelej inteligencii a začať ju používať a malo by sa to stať súčasťou aj vzdelávania, aj teda toho školského systému. Takže som tu taký osamelý, lebo všetci teraz majú taký pocit, že keď všetko zakážu, že tým vyriešia problém. Vôbec nie. Už aj v tej Austrálii, kde to všetko zakázali a teraz to, ako my všetci opakujeme po Európa, po nich, tak zisťujú, že to vôbec nefunguje, že tie výsledky nie sú preukazateľné. Takže ja som ten hovorca, ktorý hovorí, že nezakazujme deťom, dávajme im iné podnety, iné možnosti, píšme pre ne dobré knihy, dobrú hudbu robme, dávajme im šport, pohybové aktivity, dávajme im zmysel života, tvorivosť, vzťahy, prírodu a potom si ten mobil možno odložia úplne prirodzene a spontánne a vôbec im nebude chýbať. Keď im to zakážeme, tak to budú brať ako nejaké zakázané ovocie, budú hľadať cesty, ako to obchádzať, ako oklamať ľudí, budeme ich učiť podvádzať, pretvarovať sa a bude to ešte horšie, ako je to teraz.
Vám vaši rodičia niekedy niečo zakazovali? V detstve napríklad. A čo to bolo? A akým spôsobom na to išli? A prípadne, ako ste to vy obchádzali?
Zakazovali mi a v tomto zmysle im to doteraz zazlievam. A myslím, že to bolo od nich veľmi, ako povedať na vlastným rodičom, nerozumné. My sme nemali televízor, kým som nematuroval. Proste moji rodičia si mysleli, že keď budeme mať televízor, že to poškodí môj vývin, moje čítanie. Vlastne nám kúpili televízor, keď som sám už chodil do televízie vystupovať, keď som bol na líre, tak už im bolo trápne chodiť susedom, že môžeme sa pozrieť u vás, náš Dano je v televízii, tak vtedy nám kúpili televízor a naozaj to bola jedna z vecí, o ktorých si myslím, že nemali pravdu. Alebo mi zakazovali nejaké knihy, ktoré akoby neboli pre mňa a úplne neškodné. Samozrejme sme to obchádzali a vedeli sme to obísť a nemali sme žiadne svedomie, že oklameme svojich rodičov. Jednoducho sme cítili, že máme na to právo ich obísť.
Áno, ale inak, ak si dobre pamätám, tak nedávno ste zdieľali na sociálnych sieťach príspevok, že vaša mamina vám vybavila preukaz do knižnice. Aj v čase, kedy vlastne ste ten preukaz ešte nemuseli mať. Čiže ona na jednej strane niečo zakazovala, na druhej strane bola v niečom otvorená, nie?
Áno, áno. A to samozrejme nie je to vždy také plošné, ploché, že čierno-biele, že vždy, áno, existuje biela farba a čierna farba, ale to neznamená, že medzi nimi neexistujú rôzne odtiene. Takže na jednej strane bola veľmi, ale aj s otcom veľmi taká osvietená. Ona mi napríklad, keď zistila, že celé dni, mám cel také obdobie, som celé dni sedel iba nad knihami a písal som a trápil som sa, bol som bledý a taký neduživý, taká knižná myš, tak ma vyhaňala von, aby som išiel hrať futbal s chalanmi.
Troška alebo slnička chytiť.
A že má vyslovene, a ja som si kopal o múr svojho činžiaku nášho domu a kričal som, mama, už môžem ísť domov? Nie, ešte musíš byť vonku. Alebo požiadala môjho spolužiaka, aby ma išiel vyvenčiť, čo skončilo veľkým alkoholickým proste nezvládnutím, lebo ten ma doslova akože priviedol do jednej kaviarne a krčmi a potom ma musel niesť domov, kým ma nepostavil o dvere. Takže mali takéto aj osvietené názory, ale zase s tým televízorom to naozaj to bolo od nich vyslovene nerozumné.
Čiže vlastne až v maturitnom ročníku, hej?
Áno.
Tak toto bolo. No a potom ste pri tom televízore boli non-stop? Alebo ako to bolo?
Ale nie, práve že to sa my bojíme, že keď niečo deťom povolíme, že to budú non-stop, alebo že ich to pohltí. Áno, sú také tie skúsenosti, že sú tam nejaké algoritmy a tie postupy, ktoré vlastne spôsobia chémiu, že už ten človek, a najmä dieťa, so svojím plastickým mozgom nie je schopné sa z toho vymaniť. Ale na to je ten dospelý, aby bol taký partner jeho a taký ochranca. Nie v tom zmysle, že ťa chránim pred všetkým, čo by ti mohlo ublížiť, proste, aby si sa neudrel, aby si nespadol, neudrel si kolienko. Nie, aby tí rodičia dokázali dieťa aj pustiť, aj nech padne z toho bicykla, alebo nech sa proste nejako zašpiní, tým aj životom, aj blatom, ale to je to umenie, ktoré sa nikde nedá naučiť. My máme od rodičov zdedené všelijaké postupy, tie algoritmy, ktoré nie vždy boli správne. A aj keď si hovoríme, že v živote nebudem taký ako moja mama a môj otec, tak opakujeme tie ich vzorce a vlastne robíme tie isté chyby ako aj oni.
Aký vzorec vy opakujete?
Ja mám niečo, čo som zdedil. Napríklad ja som veľký cholerik. A moja mama bola proste cholerička. Ľahko sa rozčúlila, vybuchla, mlátila nás. A teda aspoň mňa ako staršieho brata. A bola učiteľka, takže aj kričala. Aj na nás, aj doma. A otec zás bol taký introvert, všetko do seba, všetko ako radšej prehltol. Tak to je taká výbava, ktorú máme, ale je dobre, keď o nej vieme, že nebrať sa tak, no dobre, nedá sa s tým nič robiť, mám to po mamke alebo po detkovi. Áno, mám to, niečo zdedené v génoch, ale chcem s tým pracovať. A potom mám, dúfam, že aj také dobré vlastnosti, že som verný, že som spoľahlivý väčšinou, že som usilovný, že chcem pomáhať ľuďom, že ma ľudia zaujímajú, niekedy na úkor vlastnej rodiny alebo vlastným záujmom, že som taký akoby naivistický, altruistický, empatický. To sú aj dobré vlastnosti, ale keď sa preklopia do nezdravej polohy, tak môžu potom byť takou príťažou.
Uh-huh. Ale je super, ak človek o nich vie a s tým aj robí niečo, pracuje. Vy však od detstva, môžem to takto povedať, pracujete s textom, so slovami. Kedy, alebo pamätáte si vy, kedy prišlo také nejaké vaše uvedomenie, že toto ma naozaj veľmi, veľmi baví, ja toto chcem robiť?
Ten prvý zápis som ja si nepamätám, ale ostal v rodinnej kronike. To bola taká jedna básnička, keď som mal 4 roky. Som ju povedal, iba tak z hlavy. Potom tá štvorka sa opakuje. Keď som chodil do 4. triedy, tak môj otec prišiel z nejakého zájazdu s dýchovkou. On bol okrem iného, teda hral v Banickej dýchovke a prišli z Nemecka, vtedajšieho východného. A ja som cítil, že sa tešíme, čo nám donesie, že by som mu mal niečo pripraviť, prejaviť sa nejako s tou láskou, že je tu. Tak som mu napísal takú básničku. Otecko náš drahý, ako sa ti darí, smutno nám bolo bez teba, ako rodinke bez chleba. Tak to bola taká moja prvá naozajstná báseň, poézia. A potom zase, keď som mal 12, 13, 14 rokov, tak už som vedel, že už nebudem športovec, ale šport ma stále zaujímal, aj zaujíma, ale že chcem byť nejaký umelec, a zase spisovateľ sa mi zdalo málo. A pesničky robiť, áno, tiež chcem, ale aj divadlo chcem hrať, aj malovať chcem, aj robiť karikatúry, všetko dohromady. Takže to mi ostalo vlastne.
Ale vidím vám úsmev na tvári, čiže teší vás to.
Teší ma to.
Keď ste spomenuli tie texty, tak to bol rok 1988, aspoň tak ste to spomenuli v tých vašich 10 najlepších rozhodnutiach vášho života. Rok, kedy ste začali písať pre kapelu Tým, pre Pala Haberu. Ako to vzniklo? Kto koho oslovil? Ako ste sa dali dokopy?
Ja som teda sa zaoberal hudbou už dávno, dávno predtým, už v 60. rokoch. Som hral aj v kapele, aj som si skladal vlastné pesničky, aj som posielal texty rôznym skladateľom, takým o generáciu, o dve starším. No a potom naozaj prišiel môj vtedajší parťák, s ktorým sme mali takú zvláštnu skupinu, to si malo kto pamätá. Ja som jej dal názov, že Lokomotýl, a bola to takáto zostava. 4 gitary, proste také akoby Crosby, Stills, Nash a Young, až to niekomu niečo hovorí. Taká štvorgitarová pesničkárska, štvorhlasy pekné, a Julo Kinček tam bol skladateľ, kapelník. Potom tam hral Miloš Janoušek, ktorý bol taký folkáč z takého združenia Slnovrat. Hrala tam Zuzka Humolová, tiež folkáčka, a Tamara Koričanská, ktorá bola neskôr členka, myslím, že Radošenského divadla. Čiže dvaja muži, dvaja ženy, a tam som písal také dylanovské texty, také zvláštne. No a potom toto nejako padlo. Potom zase prišiel za mnou Fero Griglák, že má nejakého speváka, obnovuje skupinu Avion z pesničky. Tam som sa s Palom prvýkrát stretol. Tam som napísal vlastne všetky pesničky, celý repertoár. No a potom už prišiel Julo, že spojí Tým s Palom a že ja budem textár. A ja som povedal áno, ale dávam si podmienku, musí tam byť ešte niekto okrem mňa, aby sme sa navzájom tak hecovali, inšpirovali, podnecovali, tak potom tam ešte pristúpil Peter Uličný.
Uh-huh. Čiže konkurencia je pre vás veľmi dobrá.
Najlepšia.
Uh-huh. Dobre. A teda ten prvý text pre kapelu Tým, pre Pala Haberu, bol ktorý?
No, myslím, že to bola Reklama na ticho, lebo to bol aj asi ten prvý náš najväčší, ale my sme vlastne robili potom v takých akoby takých balíkoch, že som nedostal jeden text, ale dostal som 4-5 a tak som ich striedal, a čo išlo najlepšie, to som otextoval, a potom už išli tie Držím ti miesto a náročný prievan v peňaženke a už ďalšie.
A otextovávali ste, najprv bola hudba?
Áno, vždy.
Tak to je to pre vás lepšie a výhodnejšie, alebo ja neviem, ako to...
Je to lepšie pre tú hudbu, pre tú pesničku, lebo málo kto vie aj z takýchto, čo majú hity za sebou, málo kto vie zhudobniť hotový text, keď je text prvý. Takže, neviem, či to Palo vie, ale ja robím vyslovene na hudbu.
V akej miere poznáte kapelu Tým, teda Pala Haberu? Lebo je potrebné, aby ste ho veľmi dobre spoznali, daného interpreta, aby ste si rozumeli a tie texty idú jednoduchšie? Alebo, ja neviem, ako tá práca funguje?
Tak s Palom my sme už takí manželi a talianske manželstvo už koľko, 45 rokov alebo aj viac, ale poznáme sa nielen teda osobne, však ešte býval nedaleko nás v Petržalke, kam som za ním chodil, on za mnou, a poznal som jeho Zuzku od malička a potom aj s ostatnými chalanmi z Martina, tak sme naozaj takí, akože nechodíme spolu na dovolenky, ani sa nejako nenavštevujeme, ale si tak píšeme, a čím sme starší, tým viac sa stávame už nielen spolupracovníkmi, ale takými bratmi v jednom zbroji, v jednom poslaní. Ale napríklad, keď textujem inú pesničku, povedzme Kohenovu Aleluja, tam som ani nevedel, pre koho to robím. To som robil tak, ako pre samú pieseň. Mm-hmm. Alebo niekoho možno až tak dobre nepoznám, ale aspoň si ho teda vypočujem, alebo aspoň nejaká taká chémia by mala symbióza fungovať. Alebo možno veľa pesničiek si nechávam pre seba, lebo tiež si ich potom zhudobňujem, spievam si ich a tie sú také osobné niektoré, že to ani nikomu neponúkam, lebo viem, že by to ani tak dobre neurobil, ani tak dobre nezaspieval, ani tak by to neprecítil ako ja.
Keď ste spomenuli reklamu na Ticho, vy si tento text možno teraz po rokoch aj nejako inak vysvetľujete? Dali ste mu možno, že inú nadstavbu? Možno, že to precítenie toho textu sa mení rokmi u vás napríklad?
Tohto nie. Myslím si, že je to tak šťastné univerzálny text, že vydržal niekoľko desaťročí, hoci sú tam už také veci, ten Tuzex, že už to ľudia ani nepoznajú, ale aspoň sa začínajú zaujímať, čo to tam je, to čudné slovo. Ale niektoré texty naozaj sa ukážu po čase, že majú tam niečo, čo som ja vtedy nejak to tam nepísal. Napríklad teraz je aktuálny v pesničke Ľudia nie sú zlí, také, že diabol vodku nalieva, tak to vtedy bol iba taký obraz. Dneska to v súvislosti s vojnou na Ukrajine je úplne zrejmé, že ľudia si to tam nájdu. Ten iný význam, o ktorom autor ani vtedy netušil.
Mm-hmm. Čiže závisí to od toho textu, od obdobia, v ktorom sa daná skladba počúva. Spomenuli ste, že ste vraj cholerik, respektíve máte nejaké tie také zdedené vzorce po mamine. Aj pri písaní tých textov sa tá povaha prejaví, respektíve tá cholerická osobnosť?
Ale ja som taký zvláštny cholerik, že ja príliš neverím v to základné delenie na tie typy, že sangvinik, melancholik, lebo ja som aj melancholický, viem byť, aj že som sangvinický. A čo ešte to štvrté?
Flegmatik.
Flegmatik, no, to asi nie, ale napríklad, že niečo sa mi podarí, tak normálne akože od radosti vyskakujem alebo kričím, že áno, dal som to, a práve naopak niečo mi nejde a celý deň mi to nejde, 16 hodín sa s niečím trápim, tak trhám papiere a krčím a hádžem do koša a trieskam po klavesnici. Takže som takýto, áno, živý.
Inak píšete normálne na počítači texty, alebo aj ručne ešte? Ako vám to je?
Ako kedy. Už samozrejme, ja som začínal písacími strojmi, potom som prešiel na počítač. Teraz už si to vlastne aj sám, keď je to nejaká kniha, zalamujem, takže už robím aj ilustrácie do toho. Ale mám aj také rukopisné veci, aj také zošitky, kde si vyslovene rukou píšem. A potom ja mám ešte jeden nástroj, najmä keď idem autom alebo po meste, tak mám diktafón a dostanem nejaký nápad, nejaké slovo, nejaké slovné spojenie, tak si otvorím mobil a tam si to nadiktujem a potom si to tak počúvam a prepisujem, alebo to vymažem a nechám tak.
Uh-huh. Technológie milujete. V akej miere spolupracujete s umelou inteligenciou?
V takej, ako som schopný to používať. Ja mám v podstate iba dva tie modely, ChatGPT, ale ten platený, ten profesionálny, a potom mám Midjourney, to mám väčšinou na obrázky. A ja viem, že sú ďalší a skladajú pesničky a robia videá, animácie, to už je nad moje sily. To už keď niečo potrebujem, tak naozaj oslovím nejakých expertov, čo mi to urobia. Všetko človek už nestihne urobiť a ide to tak rýchlo. Ale som naozaj taký experimentátor a využívam umelú inteligenciu. Nechcem povedať, že zneužívam, lebo dať si napísať niečo a potom to vydať, že je to moje, tak to by som pokladal za také trápne pre mňa, také ponižujúce, že predsa nebudem oslovovať nejakú technológiu, nejaký stroj, aby mi niečo napísala. Ale robím napríklad také pokusy, že napíšem si niečo, dám do umelej inteligencie, potom je poviem, že prelož to do angličtiny alebo do iného jazyka. Potom mi to preloží a potom jej to dám ako nový text, že a teraz to prelož do slovenčiny. A pozerám sa, že čo sa deje s tými slovami, že ako ona uvažuje, ako čo sa tam stratí, alebo čo sa tam aj nájde. Niečo je tam veľmi zaujímavé, takže z hľadiska také jazykovedy a jazyka je to veľmi užitočné, alebo už naozaj niekedy si potrebujem pomôcť, že potrebujem tomuto chalanovi napísať na TikTok takú odpoveď v jeho reči tej Gen Z, že tak napíš mi, že daj mi to do jeho jazyka, že počúvaj, že neotravuj, alebo že si trapný, a ona mi to tam napíše a ja si to tak ako upravím, použijem. A
čo vás naučila v poslednom období? Možno, že ja neviem, buď nejakú takúto frázu, ktorou ste si povedali, že dobre, ďakujem.
To ma už potom nenaučila. Ona mi možno rieši také dobre strategické problémy, mm-hmm. že napríklad mám 10 kníh rôznych a teraz jej dám taký prompt, že urob mi poradie alebo taký zoznam, že ktorou knihou mám začať, lebo všetko ma baví, všetko by som chcel, ale 10 kníh sa nedá naraz vydať, že čo je taká najviac, že má šance, že bude ľudí zaujímať, tak mi tam dá nejaké svoje návrhy. A ja niekedy súhlasím, niekedy nie, a niekedy to príjmem, niekedy to odmietnem. Jednoducho je to ako s automobilmi. Proste môžeme nadávať na auta, že sú aj zrážky, aj sú zápchy, ale nikto sa nebude chváliť, že idem do Trnavy dneska koňom, alebo no, možno bicyklom, áno, ale to je už iná funkcia, ako keď sa niekde potrebujete presunúť. Takže my sa potrebujeme presúvať a pre mňa je tá umelá inteligencia naozaj takým nástrojom, ktorý mi umožňuje byť ešte viac tvorivý, ako som, alebo ako by som bol bez nej.
Je náročnejšie tvoriť v tomto čase? Osloviť generácie, rôzne generácie. Možno, že prihovoriť sa im jazykom, ktorý ich pritiahne. Je to, možno, že vnímate to ako nejakú výzvu tvoriť v tomto období, v tomto čase?
Vnímam to ako výzvu, ako príležitosť. Neviem, či to je ťažšie, lebo tvorba môže byť aj ťažká, ale môže byť aj veľmi lahúčka, tak s takou radosťou. A najlepšie veci sa napíšu sami, alebo nakreslia, alebo zložia. Takže to nie je tak, že sme všetci potení a navrete žili na čele a teraz tvoríme krkolomne. Niekedy to naozaj stačí tak pustiť, nechať ten flow, nejaké nové slovo, ktoré som sa dozvedel. Takže, ale napríklad už taká vec, že deti pomaličky, to je trend, prestávajú čítať po slovensky a čítajú po anglicky. Slovenské deti. Alebo aj píšu radšej po anglicky ako po slovensky. To je čo? A tak budem nadávať, alebo budem s tým niečo robiť. Tak chcem s tým niečo robiť. Alebo ten jazyk sa tak rýchlo vyvíja, že mám v mojej poslednej knihe, ktorá sa volá Strastcovia pohybu, ten virál 6-7, ale o 2-3 roky, už teraz je to také trapné, o 2-3 roky nikto nebude vedieť, čo tam bude. Čiže nájsť ten spôsob, že byť, hovoriť ich jazykom, ale nebyť až taký súčasný, aby to o 3 roky pôsobilo ako paródia proste tej detskej reči a toho vyjadrovania. Čiže aby to bolo niečo univerzálne, alebo potom aj vysvetľovať. Alebo teraz, keď chcem nejaké knihy písať, respektíve dať preložiť do angličtiny, tak viem, že tam nemôžem sa až tak so slovami hrať, až tak moc to tak nejako prekombinovať, lebo ten prekladateľ sa z toho buď zblázni, alebo to nedokáže preložiť. Mm-hmm. Takže už to musím písať trošku inač.
Ako oddychujete? Popri tých všetkých vašich aktivitách, ktoré máte?
Ja sa ráno zobudím a oddychujem až do polnoci. To je môj oddych. Relax. Mňa relaxujú problémy, chaos, výzvy, úlohy, všetko, čo sa na mňa valí, tu niekto zavolá, že to treba, tam ste neurobili také vyúčtovanie, tam treba sa prihlásiť, tam to treba riešiť, tam treba prísť na besedu niekde a vtedy som ako ryba vo vode.
A ako v tom chaose dokážete relaxovať, oddychovať? Ako to je možno? Lebo niekto si to možno nevie tak predstaviť, ako vy to máte. Že možno ako na to idete?
To je tá výhoda, čo voľakedy vyzeralo ako že nevýhoda tých multipotenciálov, ktorými teda sme aj ja, že keď sa mi nedarí písať, tak si idem niečo namalovať. Keď potrebujem napísať nejaký text, tak si ho zahrám, zaspievam. A keď nemám slova, ktorými by som sa vyjadril, tak si pustím nejaký Netflix, nejaký seriál, alebo čítam si komiks, alebo idem medzi ľudí, alebo idem do knihkupectva, alebo idem do kaviárne, alebo šoférujem. Takže tých prostriedkov je veľmi veľa. Niekto má záhradku, niekto má prírodu, niekto má pivko, niekto má šport. Napríklad pre mňa je šport najmä takéto, že hokej, keď hrá tam Slavkovský, to je pre mňa škola tvorivosti. Ja sa tak veľa tam naučím, tak veľa získam inšpirácií, že úplne som vďačný za to, že môžem, mám také možnosti pozerať šport.
Čiže alebo... Juraj Slavkovský je vašim učiteľom istým spôsobom. I on je vašim učiteľom?
Všetci.
Áno?
Ja mám veľmi veľa učiteľov od malých detí až po starších ľudí, celkom starých, bezdomovcov, problematických ľudí, kolegov umelcov, vedcov, úplne ľudí, remeselníkov, že každý je môj učiteľ.
Uh-huh. A ten hokej vás čomu teda učí?
No, učí ma stratégiám, alebo učí ma tvorivosti, že veď byť trénerom, alebo majiteľom klubu, alebo hráčom je veľká kreatívna práca, súvisí to aj s podnikavosťou, alebo naozaj s takými akoby, že aj umeleckými tvorbami, lebo ja to potom môžem prenášať, že dobre, toto Slavkovský urobil na ľade, dal nejaký hlúpy bodyček, na čo doplatil, nemá sa púšťať do bitky, dostal a poučil sa, alebo nedal už 5 zápasov gól, A ja to teraz prenášam, že a čo ja robím v mojej oblasti, čo ja robím s knižkami. Tiež som zbytočne na lavičke sedím a nedávam góly, neprihrávam, všetko chcem robiť sám. Všetko si to prenášam na seba.
Inšpiratívne, veľmi. A ja pevne verím, že vás inšpiruje aj hudba, keďže hovoríte, že si často zahráte čokoľvek. My by sme vám mohli niečo zahrať, my takto cez víkendy hrávame české a slovenské hity. Pevne veríme, že aj vášho života veľa vašich hitov. Tak prípadne, neviem, či to bude váš, prípadne hit niekoho iného, čo by vás možno potešilo?
Tak nebudem dávať svoje. To je také...
My hráme.
Také egoistické, ale... Ja počúvam hudbu stále od rána do večera. Ja nemôžem, na rozdiel od niektorých mojich kolegov, ja nemôžem písať v tichu. Ja potrebujem stále mať ten rytmus a tie piesne a príbehy. Nedávno som bol na koncerte Erika Claptona v Prahe, tak to bol krásny zážitok. Ja som poslucháč hudby 60. rokov, viac tej psychedélie, alebo potom už tých 70-tých, tých ranných 70-tých rokov, ale veľmi ma oslovil aj rap, alebo hip-hop, alebo tieto nové žánre, všelijaké fúzie. Teraz som objavil country, takú tú modernú country, aj som začal ju hrať s kapelou, takže ja by som to nechal na vás, no mám rád, keď už teraz počúvam, tak mám rád české piesne, českých pesničkárov a to už to môžeme spomenúť Vladimíra Mišíka alebo Luboša Pospíšila, tých sú stovky, alebo Jana Spáleného, Petra Spáleného, ale z tých slovenských nemôžem sa dosýtiť hudby 60. a 70. rokov slovenskej toho Big Beatu alebo Art Rocku, Marian Varga, Collegium Musicum, Fero Griglák, Fermata a ďalší, to by som teraz naozaj menoval. Môj teda autor, ktorý bol aj môj vzor a nestihli sme už spolu pesničky urobiť, hoci sme chystali, Jožko Barina. Dajme si Jožka Barina a Meditating for.
Ďakujeme veľmi krásne za váš čas, za vašu ochotu. Veľa zdravia želáme a nech tie vaše viaceré formy dieťaťa, ktoré vo vás žijú aj naďalej a robia vám radosť. Daniel Hevier bol našim dnešným nedeľným hosťom. Všetko dobré želám.
A ja želám všetko krásne, dobré, veselé, šťastné, spokojné všetkým deťom, ale nielen tým, ktoré sú dnes deti, ale aj tým, ktorí už raz deťmi boli, nezabudnite na to.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.